galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa khamiis 4 bisha julaay sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, halka washingtonna waa 9:00 aroornimo. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir band efemyada magaalooyinka qaar ee geeska afrika iyo sidoo kale barta voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo xuseen raadan.
qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a tahriibayaal etoobiyaan ah oo lagu weeraray boosaaso.
waxa weeye waa guri caadi laakiin oo buusha dad badan baa ku dhex noolaa, saxxun baa laga dilin lahayn. dadka dhan waxa weeye carbe wili goorba oran ahayaa kanaadinkadaasis weyaan anaana hortiisaan joognaa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a
oo orda dhaqameed reerkooda ah lagu odhanaya shaqo ha ku geeyay. marka shaqadii iyo shaqaalayntii oo aan qualificationka academica ku xirnayn ayaa sabab u adan anigu is odhan karaya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan khubarada dhinaca sharciga oo dhaleeciyay qorshe ay austreeliya kaga joojinayso muwaadiniinteeda kasoo barbar dagaalama ururada argixisada inay dalkaasi ku noqdaan.
barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay fariin ku saabsan xeryaha ku meelgaarka ah ee lagu hayo dadka magangelyadoonka ah ee soo gala Mareykanka. hadalka madaxweynaha ayaa daba socda muuqaalo warbaahintu ay soo gudbisay kuwaasoo muujinaya xaalad adag oo xun oo ay dadkaasi ku nool yihiin. laakiin madaxweyne Trump ayaa sheegay in xeryahan ku meelgaarka ahi ay ka fiican yihiin dalalkii ay dadkaasi marka hore ka yimaadeen. madaxweynaha ayaa intaasi ku daray in haddii dadkaasi aanay ku qanacsanayn duruufta ka jirta xeryaha ku meelgaarka ah ay ku laabtaan dalalkooda ama aanay imanba Mareykanka.
Mareykanka ayaa u dabaaldegaya maalinta xurriyadda iyadoo dadku sida caadada ah ay ku dabaaldegayaan ridida bulreelada, isku imaanshiyo qoysaska iyo saaxiibada, waxaana la filayaa in madaxweyne Donald Trump uu khudbad maalintan ku aadan uu jeediyo. 4 July ayay ku beegan tahay markii Mareykanku uu xurriyadda ka qaatay Britain 1776. caasimada Washington waxaa isugu soo baxaya boqolaal dadweynaha oo isugu imaan doona xarunta National Mall, halkaasoo lagu soo bandhigi doona riwaayado iyo dabaaldegyo kale. sanadkan madaxweyne Trump ayaa sheegay in sanadkan lagu darayo dabaaldega mid dheeraada ugu magacdaray salaan Mareykanka, iyadoo lagu soo bandhigi doono awoodda militariga ee Mareykanka, waxaana la filayaa inuu ka hadlo tallada xuska Lincoln.
saraakiisha qaramada midoobay ayaa sheegay in duqayntii lala beegsaday xeryo ay ku jireen dad muhaajiriina oo ku taala duleedka caasimada Liibiya ay gaari karto heerka dembiyada dagaalka. duqayntan ayaa waxaa ku dhintay 44 qof oo muhaajiriin ah, iyada oo wararka qaar ay sheegayaan in tirada dhimashadu ay gaari karto 55 qof. dhaawaca ayaa lagu tilmaamay tiradoodu inay ka badan tahay 130 qof. dadka muhaajiriinta ee ka badbaaday weerarkaasi ayaa bannaanka u hoyday iyagoo aan haysan cunto iyo biyo ku filan.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in xal laga gaari karayo xerooyinka muslimiinta lagu hayo ee Shiinaha. Turkiga ayaa ah dalka keliya ee muslimiin ah ee cambaareeyay Shiinaha sida ula dhaqanto muslimiinta laga tirada badan yahay ee malaayiinta gaaraya Shiinaha ku dhaqan, gaar ahaan gobolka Xinjiang. Erdogan ayaa talaadadii mar uu Beijing kula kulmay dhiggiisa Shiinaha Xi Jinping waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay in xal laga gaari karayo arrintaas. waxaan rumaysanahay, buu yiri, in arrintani xal laga gaari karo iyadoo meesha ay ku jirto sida arrintani labada dhinacba ay xasaasiyad uga qabaan, ayuu yiri Erdogan oo saxaafadda kula hadlayay waddanka Shiinaha. warbaahinta Shiinaha ayaa sheegay in Erdogan uu sheegay in muslimiinta Shiinaha ay si farxadi ugu jirto ugu nool yihiin gobolka Xinjiang, balse mar uu la hadlayay saxaafadda dalka Turkiga ayuusan soo hadal qaadin arrintaasi.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. laba tahriib oo mid ay haweenay tahay ayaa toogasho lagu dilay saddex kalena waa la dhaawacay kadib markii saaka waaberigi ay dab lay hubaysanay rasaas ku weerareen laba goobood oo kala gedisan oo magaalada Boosaaso ka mid ah. Dhammaan tahriibayaasha la weeraray ayaa u dhashay dalka Ethiopia. Wariyaha V O eda Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay Boosaaso.
Weeraradan oo ay geysteen rag hubaysan ayaa waxaa ku dhintay laba qof oo midii haweenay tahay, waxaa kaloo ku dhaawacmay saddex rag ah. Dhammaantoodna waa tahriibayaal ka yimid dhinaca Ethiopia oo dhalashadoodu ka soo jeedo qoomiyadda Oromada. Labadan weerar ee geystay dhimashada iyo dhaawaca ayaa kan koowaad waxa uu ka dhacay afaafka hore ee waddada laamiga ah ee soo gasha magaalada Boosaaso, waxana ku dhintay haweenay iyadoo uu ku dhaawacmay hal nin kadib markii rasaas ay ku fureen dableydan hubaysanay gaarigii ay la socdeen. Mid ka mid ah tahriibayaasha oo la socday gaariga ay raggani rasaasta ku weerareen ayaa V O A uga waramay waxa uu arkayay.
Baagori baa lagu fureen, baagori baa lagu fureen, markaas waa ka arareen oo habadii baa daba fureen. Bas labadaas mid gaanta ku dhaade oo gaanti oo u jabiste oo gabadhii maartay madaxa soo gasheen oo afka ka soo baatay gabadha oo dhimasho wey.
Taariibahan oo magaciisa ka gaabsaday ayaa sheegay in dhammaantoodba ay dareemayaan cabsi fara badan.
Dadkii baa cabsi badan u leeyahay.
Haweenay ka mid ahayd tahriibayaashii lagu weeraray goob ka mid ah gudaha magaalada Boosaaso ayaa V O A uga warantay sida wax u dhaceen. Haweenaydan oo magaceeda ka gaabsatay sababa ammaan dartood dhalashadeeduna ka soo jeedo qoomiyadda Oromada ayaa sheegtay in dhammaantood ay ka baxsadeen goobta xabada oo socota, isla markaasna ay waxyeelo soo gaartay halka nin oo dhintay iyo labada kale ee dhaawacmay.
Waxa weeye waa guri caadi laakiin oo buusha dad badan baa ku dhex noolaa, saddexan baa laga dilay mahayn. Dadkii dhan waxa way carreen wiil goorba
weeraradan dhimashada iyo dhaawaca sababay ee lala beegsaday maantay tahriibayaasha ka soo jeeda dalka Ethiopia ayaa waxa ay ku soo beegmeen iyadoo maalinnimadii shalay uu iska horimaad ciidan ka dhacay xeebta Mareero oo magaalada Boosaaso dhinaca bari kaga beegan, waxana halkaas ku dhintay askari ka tirsan ciidamada booliska gobolka bari iyadoo dhaawac culusina uu soo gaaray taliyihii hore ee saldhigga biyo kulule ee magaalada Boosaaso Maxamed Barxad. Dhinaca kale, saraakiisha booliiska iyo maamulka gobolka bari oo ay V O A la xiriirtay ayaysan suurta gelin inay ka hadlaan dhacdadaas sababo la xiriira telefoonada oo aan laga jawaabin. Faadime Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Galabuna xandegisiil dowladda Australia ayaa lagu wadaa inay soo bandhigto qorshe cusub oo loo gudbinayo baarlamaanka waddankaasi. Qorshahan ayaa ku saabsan la dagaalanka argagixisada, waxaana la filayaa in laba sano aysan dalkaasi ku laaban karin dhalinyaradii ku biirtay kooxaha argagixisada sida uu qorshaha u dhigayo. Faahfaahin warkan ku saabsan waxaa soo diray wariyaha V O A Phil Mercer oo Sydney jooga, waxaase inuu soo koobayaa Xuseen Baraadan.
Xukuumadda Australia ayaa xeerkan cusub u gudbin doonta baarlamaanka maanta oo Khamiis ah. Xukuumadda Australia ayaa tilmaantay inuu xeerkan yahay mid ka ilaalinaya dalkaasi halista uga iman karta argagixisada iyo xagjirnimada, laakiin dadka ka soo horjeeda ayaa tilmaamaya in xeerkan uu meel uga dhacayo xuquuqda muwaadiniinta haysata dhalashada dalkaasi. Xeerkan ayaa ah mid laga soo dheegtay boqortooyada Britain. Golaha wasiirada ee Australia ayaa sheegay in ujeedada xeerkan ay tahay in laga ilaaliyo dadka xagjirka ah in ay la soo laabtaan fikirka ay aaminsan yihiin islamarkaana ay ku faafiyaan bulshada dalkaasi. Wasiirka arrimaha gudaha ee Australia Peter Dutton ayaa arintan faahfaahin ka bixinaya.
These people want to do us harm. For us, we're dealing with people who have now acquired the skill of putting together.
Dadkan waxay rabaan inay xumaan gaarsiiyaan waana dad hadda soo bartay khibrad iyo xirfado kala duwan sida samaynta waxyaabaha qarxa waana dad la soo shaqeeyey kooxda daacish waxaynu ku soo noqonayaan dalkeenna annaga waajib ayaa naga saaran difaaca dalkeenna
and have a right to come back to our country when they need to protect our citizens
laakiin dadka dhalilsan arintan ayaa sheegaya in xeerkan uu yahay mid aan dastuurka waafaqsanayn sharciyaqaanada australia ayaa sheegaya in muwaadin kasta uu xaq u leeyahay in uu goorta uu doono dalkaasi ku soo laaban karo sida ay faahfaahinayso professor helen irving oo sharciga ka dhigta jaamacadda sydney
all australian citizens have a constitutional right to return to australia without having to obtain a license
dhammaan dadka u dhashay australia waxay xaq dastuuri ah u leeyihiin in dalkooda ay ku soo laabtaan iyagoo aan cidina ruqsad weydiisan gaar ahaana golaha wasiirada waan sida uu dhigayo sharciga australia
it is in the nature of australian citizenship
toddobaadkan ayaa laba nin lagu eedeeyey in ay faraha kula jireen mu'aamarad la xidhiidha argagixisada labada nin oo lagu kala magacaabo radwaan dakaak iyo isxaaq almatari ayaa xeer ilaalinta dalkaasi waxay sheegtay inay qaateen fikirka daacish islamarkaana ay qorsheynayeen inay u dhoofaan afghanistan si ay kooxdaasi ugu biiraan falkan la fashiyey ayaa noqonaya kii 16-aad ee laga hortago tan iyo sanadkii 2014
warbixintii wariyaha v o a phil mercer uu ka soo diray sydney waxaa inoo soo koobayay xuseen baraadan
halkaan dhegeysa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a maanta waxaa dalka maraykanka laga xusayaa maalinta xornimada dabaaldega sanadkan ayaa aada uga duwan kuwii sannadihii hore ee xuska maalintani uu soo jiray iyadoo madaxweyne trump uu amray in lasoo bandhigo quwadda ciidanka maraykanka taangiyo iyo baabuurta iyo diyaaradaha dagaalka ayaa lagu soo bandhigi doonaa magaalada madaxda dalkan ee washington haddaba maxamed cabdi sandheere ayaa taariikhda maalintan iyo sida uu madaxweyne trump sanadkan wax u sameynayo uu ka wareystay cabdiqaafar cabdi wardheere oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna nool gobolka virginia oo deris la ah magaaladani washington
sidaad ka warqabto ingiriiska ayuu maraykanku xorriyad ka qaaday ilaa iyo waqtiyadii 1776 ilaa iyo waqtigaas boqolaalkaas sano waa la xusayey 4 luulyo oo ah maalintooda xorriyadda marka waxba kale ugama duwana sida dalalka kaleba ay u xusaan maalinta ay xornimada qaataan
waan gartay marka maalinta laga hadlayo dhaqanku sidee u soo ahaan jiray
inta badan horta sida dhaqanku uu ahaa maalintaani waa maalin dadka maraykanka ay runtii fasax baa laga qaataa shaqooyinka iyo waxyaabo badan oo ay sameeyaan gurigooday tagaan waxay maaragtay hilbay karsadaan waa is-casumaan munaasabad runtii weyn weeye oo faamiliyada iyo loogu talagalay oo ay aada iyo aada maaragtay ugu xafladeeyaan gaar ahaan magaalooyinka waaweynna waxaa laga dhigaa maaragtay biyo iyo rulalayr iyo waxaasaa lasii daayaa oo waa maalin macnaha maalin farxadeed weeye wax gaar ah oo hadda runtii dadka maraykanku boqolaalkaasano ay sameynayeen oo hadda aan arintan trump oo uu ciidamada iyo military iyo dabaaldegyo sidii nimankii maaragtay kaligitalisyada ahaaha hala ii mara uu leeyahay maahe inta kale waxay ahaan jirtay maalin uu dadka maraykanka ay si guud u xusaan oo hab familina ay u xusaan hab maaragtay magaalooyinkuna ay daaraan oo maaragtay ay weyneeyaan maalinta
waan gartay marka madaxweynuhu muxuu maanta soo bandhigaya maxaa la daawan doonaa
madaxweynuhu wuxuu soo bandhigay arrin aan weligeed maraykanka ka dhicin oo ah uu leeyahay militarigu waa inuu maaragtay hortayda la maraa iyadoo laii gaardiyayo taangiyuu keenay magaalada oo hadda jididka waaweyn uu dhigay oo ku safan maaragtay sidii laga arki jiray nimankii maaragtay kaligitalisyaasha ahaa sida ruushka iyo koonfurta waqooyi iyo waxaas iyo shiinaha iyo wixii ay samayn jireen maraykankuna cududdiisaasadeed cudud gaaraho uu leeyahay adduunka keligiisa super power ka ah marka uma baahnayn inuu waxyaabahaas iyo uu soo bandhigo xataa dayuuradaha la dulmarinaya magaalada washington haddii alla idno marka waxaasoo dhan buu keenay oo runtii dadka inta badan fajaciso ku ah oo waxay leeyihiin innagu awooddeenna cidna hadda inaynu ka gadno muhim ma aha
waan gartay kharashka ku baxayaa laga hadlay imisaa ayaan ka hadlaynaa lacagta ku baxaysa arrimahaas
weli hadda ma cadda oo runtii waxaa la qiyaasayaa inay malaayiin dollar noqon doonto sababtoo ah kharashku dhowr meeloodba waa uu ka baxayaa qolada maaragtay ay abaabulaysa kharash bay gelayaan magaalada lagu qabanayo kharash zaa'ida yay tabanaysaa oo hadhowtada iyaguna ay biilkooda soo dirsanayaan iyo ciidamadan iyo waxaanoo taangiye iyo dayuurado iyo askar iyo la keenayo marka kharashku weli hadda ma salaysna sababtoo ah wax maraykanku inta kongreesku qoondeeyay oo yiri sanad kasta kharashkan ha ku baxo ma aha waa wax dadka maraykanku u dhigtay ma aha wax dawladdu inta badan madaxweynayaashii hore Washington waa ka tagaanba gobol kale aadaan oo khudbo iyo maalinta casho iyo inta ku sameeyaan bay ka khudbeeyaan Washington inta badan waa ay ka baxaanba maba joogaanba isaguna wuxuu yiri anaa ka khudbeynayo oo waxaan tagayaa meesha maaragtay mudaharaadyada iyo lagu qabto anaa ka hadlayay marka wax weyn buu ka bedelay kharashkana waa la ogaan doonaa markii ay hawshu dhamaato ama hay heer gobol ha ahaato ama heerka federaalka ay ha ahaato
waan gartay siyaasiyinta kale maxay arintan kale
siyaasiyinta aan xisbigiisa ahayn aad iyo aad bay uga xumaadeen waxay leeyihiin ma aha kaliya inaanay dhaqanka Mareykanka iyo qaabka anagu aan kowda ee 4 Luulyo u xusno ma aha laakiin waxaaba nooga daran bay leeyihiin in la barbardhigo nimankii kaliya tanisyada ahaa iyo loo gaardii jiray oo ayaga maaratay kaliya ay xafladdu ku saabsanayd xafladdan iyo damaashaadkaana waa xornimada dalka iyo qarnimada dalka iyo ma aha wax nin loogu damaashaado ama cid kale maaragtay iyada lagu weyneeyay ma aha haddase isaga isku weyneeyay leeyihiin sababtoo ah waxyaabo badanna way ku eedeynayaan inuu soo casumay oo tigidha gaara uu siiyey dadka maaragtay isaga maaragtay maalgelinta iyo ku sameeyay xagga siyaasadda iyo maaragtay dad kale oo runtii isaga xulafa la'a marka aad bay uga xumaadeen oo labadaas arrimood awgood marna ay leeyihiin ma aha habkii annagu aan u dhaqmi jirnay oo meel xun bay nala tagtay marna ay leeyihiin isaga arrintii siyaasadeeyay arrin ka ballaaran maaragtay siyaasad iyo waxaas ka madax bannaan kana ballaaran ugana muhiimsan dadka Mareykanka ah
aday u maasayinkaasi waxa waa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo u waramay wariyaha v o eda Maxamed Cabdi Sandeer halkaad kala socotaana waa v o a
dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa toddobaadkan
dadka soomaalida tahriibku waxa uu ahaa mid soo socday muddo dheer laakiin waxay qatartiisu si xoogan u bilaabatay kadib burburkii dowladdii dhexe markaasoo dad fara badani ay waddanka ka carareen tan iyo xilligaasi soomaali badan ayaa dalka ka carareysay kuwaasoo ammaan darrada iyo dagaaladu ay quusiyeen balse weli waa ay sii socotaa tahriibta xataa haddii qaybo ka mid a dalka ay nabadda ka jirto taasi ma aysan hakin doonista da'yarta ee ahayd in ay qurbaha ku noolaadaan mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee ay dhallinyaradu gaar ahaan u tahriibaan xilligan ayaa ah in ay doonayaan inay nolol iyo mustaqbal ay isku hanlayn karaan ay helaan sida uu sharxayay Maxamed Cabdiqaadir Daa'uud oo bare ka ah jaamacad ku taala magaalada Laascaanood oo ka mid a meelaha ugu badan ee dhallinyaradu ay ka tahriibaan
sida xaqiiqada dad badan oo soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin aqoon-yahanaya tahriibo anigu muddo waxaan ku noolaa 12 sano ka badan 13 sano dalka Suudaan ba Hobartoon ku noolaa waa meelaha lagu tahriibka ugu faraha badan ee soomaalida ee aqoon-yahanka ay ka tahriibaan saameyn xusun bay yeelan kartaa dadku waxay joojiyeen saaxiibo ayaan haddii dadkii aqoon-yahanka ay tahriibayaan kuwii kale dhallinyarada waxaa maxay sameynayaan waa su-aal meesha ku jirta maangal ah anigu ta waxaan ku micnaan karayaa in ay tahay dhibaato cusub oo soo korodhay oo kusoo korodhay aqoon-yahankii soomaaliyeed oo dalka ka baxayo oo dalka ka tegayo dhibaatada keenaysa inay tahriibaanna waxaa ka dambeyso qofka aqoon-yahanka soomaalida marka uu dalka kusoo laabto fursad shaqo oo xor u ah oo uu u tartami karo maxalihi jira aqoontiisa ay meel geynaysa aada dalyar tahay arkaysaa qof DHD haysto oo oday dhaqameed reerkooda ah lagu oranayo ha ku geeyey shaqa ha ku geeyey marka shaqadii iyo shaqaalayntii oo aan qualificationka academica ku xirnayn ayaa sabab u ahan anigu is oran karaya
dhowaan waxaa dalka Turkiga lagu aasay dhallinyaro waxbaratay islamarkaana dalkaasi u yimid in ay wax ka bartaan dhallinyaradan ayaa badda ku qaraqmay iyagoo isku dayaya in ay wadamo Yurub ah galaan Axmed Sheekh Cabdullaahi waxa uu daraasada PhD-da ka sameeyaa dalka Turkiga waxa uuna yaqaanay qaar ka mid a dhallinyaradaasi badda ku dhinta dhowaan iyagoo isku dayaya in ay galaan wadamada kale ee Yurub Axmed waxa uu sharxayaa dhallinyaradaasi iyo sababaha ku kalifay iyagoo heerka waxbarasho ee ugu sarreeya ku jira in ay nolol u raadsadaan wadamada Yurub
way jireen dad aan ka garanayo ardaydii tahriibtay waxay suu jireen kuwa ah post graduate studies sameynaya masteris wax lamid ah sameynaya si guud marka loo hadlo dad waxbaa ku kalifa oo inay tahriibaan ah, laakiin xaaladdu waxaa jirto gaar ah oo ka duwaneeda mid ka mid ah ardaydii dadka ama dadkii tahriibayay oo badda dashooda ku imaatay ku dhintay ka mid ahaa. Dad waxaa jiro kasoo qalinjibiyay jaamacadaha dalka Soomaaliya ku yaala, marka dowladda Turkina ma aqoonsana ilaa dhowr jaamacad mahaynays, ilaa 3 jaamacad 4 jaamacad keliya aqoonsan tahay. Qofkii marka intuu imaan rag baa kasoo qaadanaya lacaga iyo howlo kale kasoo farsamaysanaya. Marku xaggaan imaado waxbarashadii waa inaya marka den waxbarashadii marku waa qofkii xuquuq kalifaysaa maadaama aad joogto qayb ka mid ah Yurba maalbaabka Yurba daasi kale u dhaho isii soo cislihi marka waa naftiisii macaadiyo keenaysaa taasu ku tahriibo. Marka
dhalinyarada ayaa si isku mida uga tahriiba gudaha dalka iyo weliba dibadda, taasoo muujinaysa in nabaddarradu aanay ahayn qodobka ugu weyn ee dhalinyaradan ku qasbaya inay tahriibaan. Kusimaha guddoomiyaha hay-adda qaxootiga qaranka Maxamed Amiin Cabdullaahi Sheekh Cismaan ayaan weydiiyey sababta ay dhalinyaro badan u tahriibaan, iyadoo xitaa ay nabad ka jirto meelaha qaar ay dhalinyaradan ka tahriibayaan.
Horta socodka inay dadku socdaan oo ay nolol kale raadsadaan Soomaaliya muddo badan bay socoteen kama bilaabanin haddeer, laakiin waxyaala badanaa hadda ku cusub. Waxaa kow ka ah Soomaaliya ugsoon tahay iyagii bariga ama midal maxaa ladhahaa wadamada carabta ee batroolka laga helay 1980s aakhirkeeda 1980s ilaa 1980s Soomaaliya shaqeeyay tagi jireen waa dasha jireen dad shaqeeya oo professional oo dowladda u shaqeeya iyo dad caadi ah shaqooyinka kale ee mutaqaanaa gacanta yaqaanada waa shaqay dowlad jireen Soomaaliya waxbaana soo kordhin jireen waddanka dismihiisa ka qayb qaadan jireen dhaqaale keen jireen. Waaga dambe siyaasadda waddanka waxoogaa qaska yimid ama dagaalka shaqeeya la galayna Yurub in loo baxo oo mutaqaanaa qaxootinimo la weydiistay waa bilaabatay. Markii ay xawliga u socoteen salaashanaadkii iyado dagaalada ay ka socdeen magaalooyinka qaarkood, marka wax la yaab leh maaheen weliba way jiri jirtay, laakiin waxaa cusub oo la yaab leh dhalinyaradii iyagoo og inay hadda arrintu adag tahay dhimanaya oo badan ku dhimanaya oo gabdho iyo wiilal leh. Awal gabdhuhu ma bixi jirin Soomaaliya, gabadh in la guursado nin dibadda ka shaqeynaya guursado maaheen ama waxbarasho u baxayso maaheen, gabdhaheena ma bixi jirin. Hadda waxaa baxaya gabdhihii yaryaraa dhalinyarada ahaa ama qaarkood xaas soo maray ayaa baxaya oo tahriibaya, qaar hataa reero leh ayaa ilmahoodii raggooda ka nimankooda ka tegaya. Marka arrimaha nagu cusub weeyaan waa arrimo aad la yaab u leh. Waxaa kale oo yaab leh dadka iyagoo og inay dhimanayaan oo meel lagu dhimanayo waxantay qaahira waxay ii sheegeen shir qaahira ka qayb galay dhalinyaradii ka qayb qaadatay ama safaaradeednaba waxoogaa lagu aheyd kuwii badda ku dhintay meedkooda lasoo qaaday, kuwii wax ka aasay ayaa maalintii dambe badda galay oo ku dhintay.
Dhalinyaradan ayaa inta badan ka fekera sidii ay mustaqbal iyo nolol hagaagsan u samaysan lahaayeen, taasoo marka ay fiiriyaan xaalka dalka mararka qaar ku ridaysa rajabeel. Dhalinyaradan ayaa waxaa sababta ugu horreysa ee tahriibkooda lagu micneeyaa iyadoo ay adag tahay inuu qofku helo shaqo uu beelashiisa ku baxsan karo. Dhalinyaro badan oo wax ka barta dalka dibaddiisa ayaa iyagana waxaa ku adkaatay in markay waxbarashadooda dhammaystaan ay dalka dib ugu soo laabtaan iyagoo ka walwal qaba caqabadaha ay kala kulmi karaan in ay waddanka ka helaan shaqooyin ay ku noolaadaan. Waa kan mar kale Axmed Sheekh.
Si guud qofku waxyaabu ka fikira waxaa ka mid a markuu jaacaddu dhamayko dalkii wuxuu isleey fursad shaqa ma jirto, waxyaabahaas waxay ka mid tahay waxyaabaha keeno labo duruf amni qofkiinu ka baqdaa dadka inuu sasuulla u laabanin. Qofkii tan kale saddexaad waxaa jiro inuu raadiyo isleeyahay bal dhalasho iyo jinsiyado kale raadso oo dalal kale ah taana inay keento. Inkastoo aniga shaksiyan aan qofka oon kasoo horjeedo oo tahay qofkiin aqoontiisa ku kalsoonaado adduunka ilaahay uu ballaaran yahay, dalkan waxaad wax u baratay in ambasador a u tahano safiir a u tahano waa dalkii Soomaaliya inaad ku laabatay tahay aad u shaqayso waxaad baratay ala laabatay tahay, laakiin markaad fiirisa arday dhex gasho oo la sheekaysato qof wuxuu ku leeyahay dhammay jaacaddi ama master inuu sameeya dhici karto darajo sare ah, then wuxuu ku leeyahay marka shaqa ma haysto shaqa dalka aadan ku laabto shaqaan helaya ma jirto, sababu aan ducoonaya inaa adeerkaya meeshii ma joogo ama duruufo kaloo dalki ka jira isagoo kuma marsiilanaya macnaha. Marka waxyaabahaasay sheegtaano inta badan oo ardayda ee sabab ay ku sababayaan inaysan dalka ku laaban inaysan ka shaqaysan laakiin aanu ma arko inay tahay qof sax ah oo qofku ka dhiga karo inuu san dalka ku laabana aqoontiisu ka mara dhalinin.
Dhallinyarada gaar ahaan kuwooda waxbarta marka ay dalkooda ka cararaan waxaa la sheegaa in bulshadaasi uu ku dhaco maskax dareer. Maxamed Cabdiqaadir waa aqoonyahan iyo qoraa ku nool magaalada Laascaanood ayaa waxa uu qabaa inta aan xalka laga doodin in marka hore la aqbalo dhibaatada.
Waa su-aal maangal ah haddii aynu doonayno inaynu xal gaarno, marka hore horta waa inaynu ogaano sababta ka dambeysa kooska keenaya waxaan, maxaa yeele inagoo aanan ogaanin oo aanan fahmin dhibaato kalifaysa dhalinyarada aqoonyahanada inay tahriibaan, halkii uma degdegi karayno. Marka anigu waxaan oran karayaa oo aragtideyda ay ila tahay burburka guud ee Soomaalida ku dhacay, burburka guud ee ku yimid wadaniyadii Soomaaliyeed, Soomaalinimadii lafteedii, qarannimadii ummadda Soomaaliyeed, horta saameynta koowaad yeelanayo. Maxaa yeele haddii aanay jirin jaheyn iyo qorsho dhalinta aqoonyahanka lagu hagayo laftooda, aqoontoodii laftooda kama faa'iideysan karayaan, ummaddana uguma faa'iideyn karaan. Tusaale haddaan ku siiyo, dalka waxaa ka jira dad fiirisa Soomaaliya, jaamacado badan baa ka furan, dadkii ma jiro qorsho ay ku kala hagayaan, intaasoo injineer sanadkana noo soo baxdo, intaasoo dhakhaatiira, intaasoo looyara, tusaale ahaan ma jiraan, qofku wuxuu doona ayuu baranayaa. Marka suuqa ereni buu noqday, aqoontiina aada bay usoo badatay, marka fursadihii shaqadana aada bay u yaraadeen. Marka waxaa lagaga hortegi karayaa, marka kuwaad horta in la helo dowlad Soomaaliyeed oo awood leh, haddii la helo, anigu waxaan aaminsanahay in dhalinyaradaasi la badbaadin.
Safarada tahriibta ayaa ka soko qataraha ku hareereysan waxaa kale oo ku baxa lacago ay qoysaska qaar u iibiyaan hantidoodii maguurtada ahayd sida boosaska iyo hanti kaleba si ay mustaqbal ugu helaan ilmahooda. Rajada nolosha ayaa ah mid muhiim u ah dhalinyaro badan, isla markaana ay naawulayaan nolol wanaagsan iyo mustaqbal aysan dalkooda ka dhexili karin. Waa kan mar kale Maxamed Cabdiqaadir oo shahaadada PhD-da ka diyaariya dalka Turkiga.
Of course saameynaysaa, anigu weli waxaan fikradeeda khaaska waxay tahay waxay saameynaysaa ko waalidkii jirta, waalidu lacag ku bixiyo ardaygii oo wax soo baray, qurbo u soo diray oo qarshaad badan ku baxayeen, hadduu ardaygii ka tahriibo ama qadii ku dhinto, kow waxay saameyn ku yeelan qoyskii dhexdiis, kow way ku yeelan qoyska marka ku yeelata dan wax u balaarinaysaa, balki u balaarinaysaa. Marka waa wacaafo jirta waayo saameyn ku yeelanaysa oo dalkiina ku yeelanaysa qofkii si guud ka ideology la iska dhaadhiciyey inay tahay. Marka oo laga maarmaan ay tahay in la helo awareness xoogan ama baraarujin xoogan in la helo si looga hortagi lahaa fadaasi dadka laga wacyigeli lahaa. Marka xitaa waxyaabaha jira waxaa ka mid a qofki isagu wax aaminsan sababa fariisanayo qofkii kale inuu tahriiguro uu ka luuma uu ka dhumanaya amauu ka gambanaya inuu arko qofku isleeyahay bal amuu ku waaniya oo amuu wax kuu sheegaa amuu wax kale ku ifiya. Way jiraan arday kale isku dayeysa inay iska sii tahriibaan ama nolola kale ka raadiyaan dalal kale oo Yurub ka mid ah, oo markii lala hadlay wax laga dhaadhicyey guuleysta qaara jiro hadda gaasimiyaalka ah wasaarad oo Soomaaliya wasaaradaha mid ka mid ah gaasimiyaalka ah ku guuleysan inaan marka wax loo sheegay qofkii loo caqli celiyey inuu laabtee tahay. Marka sina u saameysa saameynta waxay ka bilaabanaysa hortaan sheebeeda qoyskii ka bilaabanaysa, waalidkii taabanay, waalidkii laga tahriibay taabanaysa, dal bulshadii kalena way ku baahaysaa. Markaa maqasho qof mastara wata tahriibi ama qof markaa B H D sameynaya tahriib ama qof xitaa digriga sameynaya tahriib wax saameynteeda yeelanayo.
Maxamed Amiin, kusimaha gudoomiyaha hay-adda qaxootiga qaranka, ayaa sheegaya in xilligan la joogo ay adag tahay in dowladda lagu riixo in ay arrimaha tahriibka wax ka qabato ama ay rajo u abuurto dhalinta tahriibaysa.
Waxa weeyaan waddan waxaa wada oo dhaqaajiya xoogga soo baxa ama wax bartay ama xoog ahaanba mataqaana manpower. Dadku waa inay waddan aan dad lahayn oo dhalinyaro lahayn de horumar iyo dhaqaale ma yeelanayo oo horumarna ma gaarayo. Marka waxa weeyaan dadkan waa inta badan dhalinyarada baxayso Hargeysay ka baxaan, waxay ka baxaan Garowe iyo Boosaaso ay ka baxaan, Gaalkacyo ay ka baxaan, Muqdisho ay ka baxaan, magaalooyinka kale ee wadamada deriska ay ka baxaan oo ay qaxootiga ku yihiin ama mataqaana ama ay waxbarasho u tageen qaarkood. Kuwii carabaha joogay iyo wadamada kale ee tagay ayaa sii socda. Marka waa dhibaato jirto weeyaan. Marka waxa weeyaan dadkan waa dadkii wadanka ugu baahnaa hadday noqon lahayeen mataqaana difaaca wadanka إنه يستعيان بنيران ودن الدفاع عليه هاي نقول لهين ودن كله مبغى أنا أمي جيس عيسوي لهين هبين نقول لهين إنه معلمين نقطانه وحي عيبرتين عي قوة كلا بران إلماء كلا بران هبين نقول لهين إنه دخالها يشتغل إنك ودنك هاي كخيب قاتان قلو مثال نقطة بيرلي نقطة وحي نقطان ده ضد أما قناع ستاك قليا أما قلينا أما بخانا الدولود ومشتيينا قيبتين قطبة نحن وعويا وددك اللوبة ناويا وددك اللوبة أنا أم ودن كاوبة
حالة دو هادة دالك كسو قنيا حايا أحمد آنان دالن يرادا رجعي دي ديلا قلينين وحانا أي أم وقطة إن تهريب تسيس عن دونتو بلوينك يستندها صوص عضبا حالك كلية اللوه اللي كرئن لجوجية تهريب تأيانا إن رجعي مستقبل الله أبو رأى لنيرا ذا إسلام مركانا أي أودان إن أي كشاقستان علمي ذا أي برتين حالكي أي أوقص بنان لحايين إن أي أوضيال حلبانو يدد كلا أي أصو مرعن سي أي أهلان شقوينك أي حق أوليهين
سين أحمد إيمان أيها الناس وحسين يسير برنامج كاسيب بندق في أو وحنا كده جيسنا يسين في أو أو سيتو سين كيماني سو واشنطن. قلب ونعكسن دقيسيال قرر واحد يقسم دونتان برنامج جديد دخترك يودو دقابن يقضب كلها يشه عن إذن دول مرنا مركلة وركي قدام بي عالمك
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay fariin ku saabsan xariiqaha ku meelgaarka ah ee lagu hayo dadka magangelyo doonka ah ee soo gala Mareykanka hadalka madaxweynaha Mareykanka ayaa daba socda muuqaal ay warbaahintu soo gudbisay kuwaasi oo muujinaya xaalad adag oo aad u lidata oo ay dadkaasi ku nool yihiin laakiin madaxweynaha Trump ayaa sheegay in xariiqahan ku meelgaarka ah ay ka fiican yihiin dalalkii ay markii hore dadkaasi ka yimaadeen madaxweynaha ayaa intaas ku daray in hadii dadkaasi aanay ku qaraxsanayn duruufta ka jirta xariiqaha ku meelgaarka ah in loo sheego in aanay markii hore ba iman dalkan Mareykanka
Mareykanka ayaa u dabaaldegaya maalinta xurriyadda iyadoo dadka sida caadada ah ay ku dabaaldegi doonaan ridida bulreelada iyo isku imaanshaha qoysaska iyo saaxiibada waxaana la filayaa in madaxweyne Donald Trump uu khudbad maalintan ku aadan u jeediyo 4 Julaay ayaa ku beegan markii Mareykanku xurriyadiisu ka qaatay Britain 1776 caasimadda Washington waxa isugu soo baxay boqolaal dadweynaha oo isugu imaan doona xarunta National Mall halkaas oo lagu soo bandhigayo riwaayado iyo dabaaldegyo kale
saraakiisha qaramada midoobay ayaa sheegaya in duqeyntii lala beegsaday xariyo ay ku jiraan dad muhaajiriin oo ku yaala duuleedka caasimadda Liibiya ay gaari karto heerka dambiyada dagaalka duqeyntan ayaa waxaa ku dhintay 44 qof oo muhaajiriin ah iyadoo wararka qaarna ay sheegayaan in tirada dhimashadu ay gaari karto ilaa iyo 15 qof tirada dhaawaca ayaa la sheegay inay ka badan tahay 130 dadka muhaajiriinta ee ku badbaaday weerarkaasi ayaa banaanka u hoyday iyagoo aan haysan cunto iyo biyo ku filan
madaxweynaha Mareykanka Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in xal laga gaari karayo xirooyinka muslimiinta lagu hayo ee waddanka Shiinaha. Turkiga ayaa ah dalka kaliya ee muslimaa ee cambaareeyay Shiinaha sida uu ula dhaqmo muslimiinta laga tirada badan yahay ee malaayiinta gaaraya ee Shiinaha ku dhaqan, gaar ahaan gobolka Shenzhen. Erdogan ayaa talaadadii mar uu Beijing kula kulmay dhiggiisa Shiinaha Xi Jinping waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay in xal laga gaari karayo arrintaas. Waxa uu yiri waxaan rumaysanahay in arintani xal laga gaari karayo iyadoo meesha ay ku jirto sida arintani labada dhinacba ay ugu tahay mid xasaasiyad leh. Warbaahinta Shiinaha ayaa sheegay in Erdogan uu sheegay in muslimiinta Shiinaha ay si farxad ku jirto ugu nool yihiin gobolka Shenzhen. Balse markii uu la hadlayay warbaahinta dalka Turkiga ayuusan sheegin hadal noocaasi ah.
halka dhigisa nagala socotaan walaanta af soomaaliga v o a مسلمين تيغو هرية مريكان كا وحاي سوق غالان دالكان سنده كون يلحدي بقال وحارا مسلمين تيغو نولا قبلة دالحيا دالكان ايهالكا سيئوغة تيغين تاريخ ولي موقتا سنده لباتميادي مسلمين تا ديغان ديغمة دالروس نورت داكوتا ايا ديسميد كاميدا مساجد ديغو هرية الاغا ديسو هالكاس وحا دبا هالكاسي بوقدي ساقب اسلام او وربحين تان نوغسو دري نور حسن نور ايا انو سوجيدني
waxaa jira dhowr xabaalood meeshaan joogeedu uu hooseeyay ee Ross oo ah magaalo yar oo ku taal waqooyiga Dakota waxaa jira magacyo muslim ah ay kuwa aan ahayn oo ku xardhan dhagxaantan xabaalaha
sida aad arki karto aabahay waxa uu dhashay 1989kii magaciisa Albert waxa uu ahaa Abdullah waxa uu yimid dalkan qaar badan oo kamid ah waxa ay bedeleen magacyadoodii
Rijad Umar oo howlgab ka noqday korontada isaga la fahantiisa ma ahan muslim waxaan halkan u yimid si uu u daryeelo xabaalaha ay ku aasan yihiin waalidkiisa oo muslim ahaa sidoo kale waxa uu rabaa inuu gacan ka geysto bog muhiim u ah taariikhda muslimiinta Mareykanka masaajidkani kaliidi halkan ka taagan waxa la yigalay 1982kii kaas oo noqonay mid ka mid ah masaajidadii ugu horeeyay ee Mareykanka gudaha qaab dhismeedka yar waxa yaala sijaayad waxaana jira sawirada dadkii gacanta ka geystay aasaasidiisa
ma jiro xaqiiqdii qof halkan ku haray oo lala hadli karo
muslimiin badan oo deegaanka waxay u guureen magaalooyinka waaweyn qaarkood ayaa bedelay magacoodii iyo diintoodii
taariikhdu waxa weeyaan dadku halkan ayay yimaadeen waxa ay doonayeen inay bilaabaan nolol cusub
Diane Siebel oo ah antidoorka magaalada Rose ayaa sheegtay in guud ahaan dadka magaaladu ay yaraadeen kadib markii ay hoos u dhaceen beerihii iyo warshadihii waxay sheegtay inaanay jirin muslimiin la garanayo magaalada ku haray
We used to play in it all the time.
Waanu ku ciyaari jirnay markasta balse waxa ay noqotay meel aad u burburtay isla markaana waxa ay ahayd halis.
Masaajidku wuxuu baabay 1970-aadkii balse waxa dib loo dhisay 2004-tii iyadoo laga rajo qabo in taariikhda la nooleeyo. Sanadkii 2018-kiina waxa xabaalaha la diriska ah lagu diray diiwaanka qaran ee goobaha taariikhiga ah iyadoo laga dhigay astaan diimeed oo taariikh u ah Mareykanka. Hadda waxay noqotay meel soo jiidata dalxiiska.
Halkani waa meeshii Islaamka Mareykanka uu ka bilaabmay masaajidkii ugu horeeyay waxa uu ahaa halkan
dadka aan muslimka ahayn sida Rijad Umar oo kale masaajidkan iyo xabaalahan waxay u yihiin goob taariikhi ah qoyskoodii Mareykankaba
ma rabno in dadku ay iska ilaawaan
warbixintii saaqib Islaam waxa idin socodsiinay Nuur Xasan Nuur ka kala socotaan walaalta Soomaaliga VOA
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efmyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efmyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dooda gaaban xuseen xasan dhaqane ayaa soo jeedinaya
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban toddobaadyadii ugu dambeeyey gobolka hiiraan waxaa ka jira xiisado siyaasadeed oo ragaadiyay howlihii maamulka gobolka iyo dagaal beeleedyo ka soo cusboonaaday deegaano ka tirsan gobolka hiiraan haddaba dhallinyaradu kaalin ma ka qaadan karaan xalka arrimahan gobolka ka jira waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah cabdidhuux faarax iyo cabdixakiin maxamuud xasan labaduba waxay ka mid yihiin dhallinyarada waxbartay ee ku nool magaalada Baladweyne cabdidhuux ayaa hadalka ku hormaraya
waxaan aaminsanahay inay dhallinyarada wax weyn ay ka qaban karaan arrinta ka jirto gobolkan iyo gobollada kale ee Soomaaliya intaba
waa maasantahay cabdixakiin
waxaan aaminsanahay dhallinyarada inaynu waxba ka qaban karin oo ay waxay ka geli karaan ma jirto haba yaraatay
cabdidhuux waxaa tiri dhallinyarada waxba ka qaban karaan waxa ay ka qaban karaan haddii aad noo sheegto xaaladan ka jirta gobolka
haddii aan faahfaahiyo dhallinyaradu waxay ka qaban karaan xaaladda ka jirta gobolka horta awalan waxa la adeegsanayo ama waxa isdilayo ama waxa macnaha dhan kasta loo adeegsanayo horta waa dhallinyarada dhalinyaro badan ama dhalinyarada guud ahaan aan dhihi karaa gobolka waa dhalinyaro waxbaratay, waa dhalinyaro aqoonyahaniin ah, waa dhalinyaro wax fahamsan xilligii macnaha jaahiliyiinta oo dhalinyarada aysan waxba ogeyn, aysan aqoon lahayn, oo dhan walba loo adeegsan jiray waa laga soo baxay. Hadda marka doorka dhalinyarada ayay taagan tahay, dhalinyaradana waa waxbay barteen. Waxaan aaminsanahay marka in ay dhalinyarada waxbarashadooda iyo aqligooda iyo dhan kastaba ay wax uga qaban karaan arrintan.
Cabdixakiin, waxaa tiri dhalinyarada wax kama qaban karaan xaaladda ka jirta gobolka?
Aniga aragtaan waxaan ugu duwanaa aragti ahaan dhalinyarada in wax taakulo oo ay haystaan ma jiraan. Dhinac walba ma kala dhaho dhalinyaro aan taakulo haysanin oo wax qabanqaaba ama barnaamij ama dhinac kasta aan heli karin. Suuragal maaha inay macnaha wax runtii ayaga xaggooda ah aanan taakulayn dhinac kasta markii la siiyo oo la fangaray waa suuragal in wax, laakiin saacadda hadda la taagan yahay ilama ah, anuu ma qabo fikir ahaan.
Fikirka Cabdixakiin uu sheegay dhalinyarada wuxuu dhahay, wuxuu sheegay inay wax taakulayn haysanin. Okay, taakulayn maskaxdooda iyo aqoontooda bu ahbo, haddii ka istaagaan meel qof midaysan oo banaanka ka istaagaan, micnaha waxaa la isku dilayo ama hubka la isku dhiibayo ama la isku adeegsan waa dhalinyaradii. Haddii mowqif midaysan ka istaagaan dhalinyarada, aqoontooda iyo macnaha aqligooda ayaaba ahba taakulayn iyo hanti u ahbo. Marka ani waxaan aaminsanahay dhalinyarada door weyn ayay ka qaadan karaan macnaha inay wax ka qabtaan howlaha ka jira gobolka. Midda kale, wixii macnaha dadka xorriyadda gaarsiiyey waddankan waxay ahaayeen dhalinyaro. Markaan tusaale usoo qaadano, 15 dhalinyaro ayay ahaayeen. Maanta 15 ka badan ayaa waddanka ku nool ama gobolkan ku nool. Marka waxaan aaminsanahay haddii dhalinyarada isqabanqaabiyo, inkastoo lagu dheelay xorriyadii iyo dadkaas waxay usoo dhinteen iyo dadaalkii ay soo bixiyeen, inkastoo lagu dheelay, haddana haddii u istaagaan maanta dhalinyarada inay wax weyn ka qaban karaan ayaa aaminsanahay, wayna ka qaban karaan. Waxaana leeyahay u istaaga sida wax uga qabalahaydeen xaaladaha ka jira gobolkan.
Cabdixakiin,
aniga waxaan ugu duwanahay aragti ahaan, waxaan aaminsanahay dagaal hadduu dhaco in dhaqaalo iyo fan badan lagu bixiyo, laakiin saa daraaddeed macni dhalinyarta markii dhaqaalahaasi waxaas haddii ayaga xaggooda lagu bixiyo inay wax ka qaban karaan oo isaas macnaha ay wax suurogala u tahay oo macquula. Laakiin dhalinyaro aanan shaqo yani dowladda ay siin oo dhinac kasta ah wax taakula aan helin, naftoodaaba ayaga naftoodaaba dayaca maxay qabtaan? In dagaalada loo adeegsado nolol leeb u tahay inay galaan, marka saa daraaddeed waxay ku yaali karaan haba yaraatee ma jirto.
Cabdidux,
Cabdixakiin wuxuu leeyahay dhalinyaradii macnaha wax ma hayso, nolol ayay u tahay inay dagaalada ka qayb qaataan. Horta dagaaladan waa sax, fan badan ayaa lagu bixiyaa, waa waxa ku bixiyaan dhalinyaro ma aha, waa odayaal iyo siyaasiyiin dana guuniya wadato. Marka haddii dhalinyarada ay fikiraan ay fiiriyaan, waxa dhibana waa ayaga, waxa la isku adeegsanaya waa ayaga. Haddii mowqif midaysan ka qaataan, waa macnaha waxaan aaminsanahay inay wax ka qaban karaan. Waxaana leeyahay mowqif midaysan ka qaata, waxa la isku kindilaya waa idinka, waxa lacagta la isku kindiibayo, waxa qarashka lagu bixinayo, waxa hubka iyo irsaasta la isku kindiibayo waa idinka, waxa dhibana waa dhalinyaro, oday ma aha, siyaasiina ma aha. Ma fahamtay?
Hay Cabdixakiin,
gobolka waxaa ka jirta xaalad siyaasadeed oo aada u adag. Saa daraaddeed xagga dhaqaalihii dhinac kasta waxaa haysta dadka siyaasiyiinta oo xagga gobolka ah, dhalinyartii waxay qarka u saarantahay ama xaggooda ay tahay in dagaalo loo adeegsado xaaladda hadda jirto. Suuragal ma ahan haddaan laakiin ay helaan oo taakulo helaan oo dhinac kasta ah waa suuragal. Laakiin haddii dadkii gacanta ugu jiraan dadkii siyaasiyiinta ahaa oo dhinac walba ah, marka saa daraaddeed ma suuragalayso, waxayna ku suurogali karin ma haystaan xog dhinac kasta iyo xaq dhaqaale. Qofka dhaqaale marku haysto ninka dhalinyaro uu yahay waa macquul, waa suuragal, laakiin hadda ma dhici karto.
Haye Cabdidux,
Cabdixakiin wuxuu sheegay dhalinyarada inaysan wax dhaqaale aysan haysanin. Horta gobolkan wax isku haysto hadda xilligan la tagay dhalinyaro ma aha, gudoomiyihii hore iyo gudoomiyaha cusub ilaa iyo wasiirada ilaa iyo madaxweynaha Hirshabeelle inta ka dhexeyso waa rag odayaal leh. Marka haddii dhalinyarada loo dhiibo howshan ama maamulka noqoto ama macnaha ha noqoto talada gobolka, waxaan aaminsanahay inay dhalinyarada mowqif weyn wax weyn ka qaban karaan, tusaale inay wax ka qaban karaan, inay horumar gaarsiin karaan, in macnaha marka gooda oo macnaha oo dagaalada iyo wax loo adeegsanayo wacyigelin badan ay ku samayn karaan, inay kasoo macnaha dhanka xun kasoo jeedi karaan ay dhanka wanaagsan usoo jeedaan. Haddii marka talada loo dhiibo dhalinyarada, waxaan aaminsanahay inta kalena inay raaci karto dhalinyarada oo wanaag labadooda raaci karo.
Cabdixakiin waxa uu leeyahay Cabdidux, dhalinyarada maadaama dhibaato ay ku jiraan ayagaa iska saari karo ayagoo ku fikiraya dhibka haya, adiga waxaa tiri dhalinyaradu wax ma qaban karaan?
Aniga waxaan aaminsanahay dhinac kasta markii laga fiiriyo ama xaal si kasta ay tahay, waxaana suuragali karin dhalinyarta saacadda hadda la taagan yahay inayna u furnaan karin qaab ama jawi ay wax ku qabtaan. Dhalinyarada haddii ay wax qaban karaan waxaan aaminsanahay, yacni ma gafama qabsan lahayn oo inay taariibaan ay wadamankaas u baxaan ma suurogeli lahayn waddanka wax ka qabsan lahayn. Waxaa kalifaay qaarkood waxaa laga dhigtaa askar, qaarkood dhinac kastaa loo isticmaalaa. Sidaa daraaddeed waxaa meesha ka dareemi karnaa in baahi badan ay jirta dhalinyarta ay qabaan.
Haye Cabdiruux,
horta waa sax inay dhalinyarada taariibto, inay magafo u gacan galaan, inay badda ku dhammaanayaan waa mid jirta, taas waa lagu ogyahay. Laakiin micnaha dhalinyarada maanta haddii ayaga wax walba loo gacangeliyo, loo dhiibo xorriyadda, haddii loo dhiibo macnaha maamulka, in macnaha dhalinyarada taariibteen badna ku dhadeen magafana u qabsadeen gobolkana iyo waddankana wax ka qaban lahaayeen marka. Laakiin waxaa hortaagan rag siyaasiyiina oo danaan qaasa wato ayaa hortaagan. Marka ani waxaa aaminsanahay raggaas oo siyaasiyiinta danaa qaaska wato haddii dhalinyarada la hor dhaafiyo, maamulka dhalinyarada loo dhiibo, hoggaanka gobolka ama wadanka dhalinyarada laga dhigo, inuu macnaha wadanka horumar gaari lahay. Waa ognahay horeysaan idinku sheegay ba 15 nin oo dhalinyaro ah ayaa gaarsiisay wadanka xorriyo. Maanta gumaysi maa wadanka ma haysto, laakiin maamul xumo iyo dhibaato kale jirto. Waxaan aaminsanahay dhalinyarada hadday isku tagto fikirkooda, aqligooda, maskaxdooda ay mideeyaan inay macnaha ka saari karaan xaaladaas wadanka, ayaa aaminsanahay.
Hay Cabdixakiin, ugu dambeyn
haba yaraatee wax ay qaban karaan oo dhinac kasta ah, fan ma haystaan, cid ka fikirtaa ma jirto, cid dhaqaale siisaa ma jirto, cid macnaha daryeel yacni dhinac kasta ay ka helaan ma jirto. Dhalinyaradii hore, xilligii hore iyo kuwa hadda dhalinyarada hadda jirto farqiya u dhexeeya aada weyn. Waayo dhalinyarada hore waxaa macquul xilli degan oo siyaasadda yacni aanan saas loo fahamsanayn inay jirtay, laakiin saacadda hadda la taagan yahay dhalinyarta jirto siyaasadda macnaha qof walba laga yaaba inuu fahamsan yahay oo aada ula socdo oo dhinac kasta. Marka saa daraaddeed aniga ma qabo dhalinyartan hadda yacni jirto in wax lagu eedo ama eed la saaro, haba yaraatee ma jirto, ilaa laga helo dhalinyaro oo yacni fan haysato oo macquula oo siyaasad yacni dhinac kasta ku socota ah awood leh, ilaa laga helo suuragal maa inta kasoo, ani waxaan qaba inaan kasoo horjeedo fahamsanaas.
Guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahaan dib ugu kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqaane oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban kaad ka dhegeysanaysaana waa v o a. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydii. Waa kan ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiiyo.
kusoo dhawaada dhegeystayaal weydiiye dhakhtarka uu marti ugu yahay dhoktor cabdirasaaq axmed dalmar oo ku takhasusay cudurrada indhaha. dhakhtarka ayaa guud ahaan waxa uu marka hore ka hadlayaa cuduradaasi oo ay la ildaran yihiin dad badan oo dunida ku nool.
runtii cudurrada indhaha ku dhaca aad iyo aad ayay u baahsan yihiin, waxaana loo kala qaybin karaa laba qaybood oo waaweyn: cuduro keena indhala'aan oo qofka uu indhaha beelaayo arag inuu beelaayo, iyo kuwa aan keenin indhala'aan laakiin qofka dhib ku keeni kara. labadaas ayaa ugu waaweyn ayaan u kala qaybinaa, maxaa yeelay hawsha dhakhtarka indhaha iyo shaqaalaha indhaha ka shaqeeya iyo shaqaalaha caafimaadkaba waxay tahay inay ka hortagaan in qofka banaadanka indhihiisa uu beelo, haddii uu beelana inay wax ka qabtaan. marka maadaama shaqadeenna ugu weyn bay taa tahay, waxaa culayska badan aan saarnaa in si degdeg ah aan uga hortagno cudurrada keeni kara indhala'aanta, islamarkaana aan u daaweyno. kan qaybta koowaad waa cudurrada indhala'aanta keena. adduunka aad iyo aad ayay ugu badan yihiin, ilaa 34 million oo qof ayaa indhala adduunka oo dhan, kuwaasoo 80% ay ku nool yihiin wadamada soo koraya oo Soomaaliyana ay ka mid tahay. shaqaalaha caafimaadka yar yihiin, intooda joogtana ay ku kooban yihiin magaalooyinka waaweyn, iyadoo shacabkii ay ku nool yihiin baadiyaha. intaasoo dhan waxay keenaysaa in cudurrada indhaha aad iyo aad ay u badan yihiin. kuwa marka ugu waaweyn oo indhala'aanta keena waxaa ugu weyn cudurka cataractiga la yiraa, ama haddii aan af Soomaaliyeenno, xuubka dahaara indhaha. cudurka adduunka oo dhan aad u badan.
maxaa haddaba sababa ama keena xuubka indhaha ku dahaarma?
waxaa keena da'da inta badan oo qofka markuu duqoobo, waxay ka mid tahay duqowga. hadduu ku nool yahay wadamada horumaray, wadamadan kaleba, xuubkaas waa fuula, waa wax aging process la yiraa, ama duqowga. waxaa kaloo keeni kara in lagu dhasho oo ilmaha inta uurka hooyada ku jiraan haddii hooyada ay xanuunsato infekshanada qaarkeed ku dhacaan, ilmaha markay dhashaanba waxay la dhashaan xuub indhihii ka saaran ayagoon wax arki karin, dhaawac ayaa keeni kara jugta oo traumatic cataract la yiraahdo. Waxaa kaloo keeni kara cudurro indhaha ku dhaca oo infekshanaha oo markaa keena in xuub uu samaysmo, ama cudurro guud oo qofka ku dhici kara sida sakarowga oo kaleeto oo soo dedejin kara xuubka. Xuubka isagu wax ka qabadkiisa waa sahlan yahay oo qofkii xuubka ayaa laga fiiqaa, waxaana loo geliyaa wax bedela oo baliil aan idhaahno, qofkiina argiisi boqolkiiba boqol oo soo laabanaya. Waxaa jira cudur kaleeto weyn oo asagana biyaha indhaha ku furma ama glaucoma la yiraahdo, oo annaga soomaali ahaana nagu badan, oo maaragtay indhala-aanta u keenanaysa indhala-aan aan wax laga qaban karin, runtiina u baahan in laga hortago oo laga baaro dadka. Qofkii qabana intuusan dhabeelin laga daaweeyo ama qalliin looga sameeyo. Indhala-aanta waxaa kaloo keena cudurka infekshanka ah oo trachoma la yiraahdo, wadamadan Afrika aad ugu badan, soomaaliduna ay ka mid tahay, inkastoo annagu usan noogu badnayn. Waxaa keeni kara cudurrada maskaxda ku dhaca oo ayagana indhaha saameyn ku yeesha, ama cudur kaleto duquuga la socda oo maaragtay macular degeneration la yiraahdo. Sidoo kale sakarowgii dhiikarka haddii aan la daaweyn ayagana waxay keenaan indhala-aan. Ilmaha yaryar waxaa indhala-aanta ku keeni kara cudurrada nafaqadarrada ah, gaar ahaan jadeecada ay ugu weyntahay infection ku keeni karta indhaha, ama cudurro ay ku dhashaan oo infection ay kala soo baxaan uurkooyadood oo haddii aan la daaweyn ayagana indhala-aan keeni kara. Dhaawacyada ayagana qayb weyn ayay ka yihiin Soomaaliya, inkastoo dhaawacyadu badankooda ay keenaan hal il in qofku uu ka indhabeelo. Cudurrada indhala-aanta aan keenin waxaa ka mid ah allergiga, waxaa ka mid ah infekshanada. Waxaa cudur aada u weyn ah oo badanaa keena arag yari, laakiin badanaa indhala-aan aan keenin waa cudurrada qofka u baahnaa hadho muraayad in lagu saxo ama refractive errors la yiraahdo.
Dad waxaad arkaysaa indhahooda aanay si toosa hal meel ugu jihaysnayn, maxaa haddaba keena in dhaqalloocaasi ma mid lagu dhashaa mase mid qof ku dhaca? Waa kan Dr. Cabdirasaaq Axmed Almar.
Labadu waa dhici kartaa, badanaaba indhaha qalloocan oo ilmaha yaryar u badan yihiin ama squinty la yiraahdo waay ku dhashaan, laakiin marka xoogaa da-doodu ay soo weynaato oo ay bilaabaan inay arkaan ayaa la dareemaa. Waana wax ka socda xagga wada shaqaynta indhaha. Indhaha maadaama ay laba yihiin, inay wada shaqeeyaan isku meel ay wax wada arkaan ayaa la doonayaa. Haddii markaysa wada shaqaynayn, waxaa dhacaysa hal ilna inay iftiinkii qabsato midda kalena ay qalloocato ama gudaha ay gasho ama bannaanka. Marka kuwa waxaa lagu saxi karaa ama muraayado la siiyo haddii ay yihiin nooca muraayadaha u baahan, ama waxaa lagu sameeyaa qalliin oo toosina. Laakiin qofka weyn waxaa dhici kara haddii dareen wadayaashii murqaha ka shaqaysiinayay qaarkood ay dhib ku dhacdo ama paralysis wax la yiraahdo, in hal muruq uu shaqaynaynin markaa, oo ishii dhinaca markii la doonayo inay u qalloocato ama u leexato aysan leexan karin, halkaan qallooc ka yimaado kaa. Marka waxaa la yiraahdaa qallooc ka yimid neerfaha xaggiisa, oo dad koobin uu ku dhici karaa inta badanba.
Intaas ayaanu ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeena Weydiiye Dhakhtarka, uu marti ugu ahaa Dr. Cabdirasaaq Axmed Almar oo ku takhasusay cudurrada indhaha. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
waa tahay Ibrahim Xasan Danduray iyo barnaamijka Weydiiye Dhakhtarka. Halka aynu kaga gudubno halkaad ka dhageysanayseen waa V O A. Gabagabadii idaacadda ayaanu kusii dhawaanaynaa, bal laakiin aynu ku yara nasanno dhinacii heesaha. Heesta Sagootsi iyo fanaaniinta Xamda Queen iyo Nimcaan Hilaac.
In kaston sadogisa tok isan yadi hata kurda se haladide sorna khan hulwaye samir kay mohungo bo sugayaye xil
xilligeenu samaadiyo saadasha xiga doonta xilligeenu samaadiyo saadasha xiga doonta baadadkii sidoo ay ilmada sumayso shacaylkayga socdaala kusagootiya
heeskaasi ay nagu luqanin fanaaniinta xamda kuwiin iyo nimcaan hilaac hargurigii shurahaa sagootis ayaan kusoo gabagabeynayna baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysa laanta soomaaliga v o tani kulanti dambe waxaan leenahay saas iyo nabadgelyo.
VOA News, I'm Gene Randall. The United States Today is